Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Читальная заля» Золотого фонду нашего радио. Уключаем архивную запись 1997 года.
Андрей Мрый. Записки Самсона Самасуя. У роли главного героя Сержук Соколов-Воиш.
Вечером у той день был урочистый сход усіх профсоюзов. Я неухильно протягивал политику завоевы сердца краины. Сход был в клубе при нардоме. Клуб был тесный. На другим поверсе и от зали нардому был отделены тонкими шалевами, про якія добра было чувать усё, что робилось в нардоме. А там, у гэты час, отбывалась репетиция до першамайского спектакля, и люди, якія приймали удел, выворочивали все свои вантробы от наплыву трагичных почуттів. «Я забью вас, як собаку, генерал!» — кричал нехто на сцене. «А, задыхался другие от злобы, это вы той самый анёл смерти, что здековался над людьми!» На узвыше у клубе стоял засланный чырванню стол и вокол его вельми низкие лавы. У президиум вызначили 7 особ. Краина высунула и мою кандидатуру. Я зрабил ей погрозу пальцем, але с приемностью пошел и сел. У президиум обрали еще жанчину, доктора. Алина отговаривалася. У меня на мястечку тяжкие народины, и каждую хвилину меня могут покликать. Тады и пойдете, не сгаджался сократар райкому. «Не, не и не», — змагалася докторша. «Я лепш тут, коли дверей сяду». Коли все больш-менш супокоилось и слово дали докладчику, я сел сбоку стола и почал осторожно глядеть на краину. Побач ёю сядзеў бухгальтар РВК таварыш Лін. Яго я прыкмеціў у райвыканкоме. У гэты дзень ён вельмі часта прыбягаў да краіны, нешта ціха гаварыў ёй, паказываў нейкія паперы, чытаў нейкія рэзалюцыі, тэзісы, мітусіўся, як уліцкаваны растратчык. Лін быў досыць уважысты чалавек. У маіх гадох бялявы з доўгімі пухнатымі, як вафлі, вусамі, блакітна-шэрымі мяккімі з маслянай вільгаццю вачыма і ружовым, як у свіньёнка, тварам. Зірнуўшы на яго, адразу можна было канстатаваць, што гэты індывід мае значныя дасягненні ў галіне сістэматычнага палявання за ідэйна-трухлявымі, але чароўнымі мяшчаначкамі. Мяне моцна разанула па сэрцы, калі я пераканаўся, што Лін і прозвішча, як у суку леплена, зусім не слухае дакладу, а шчыльна, як вуш абкруціўся каля краіны і мілосна нешта напявае ёй. О, кваліфікаваная падла! Як я хацеў бы ў той час ціхенька падабрацца да яго шапкай-нявіткай і вострай іголкай калянуць яму язык ці стабілізаваны зад! Пасля докладу были запытанні. У президиум было подадено 7 писулек, у яких просили растлумачить, что означают словы периферия, квинтэссенция, призма, рационализация, стабилизация, утилизация и гэдак далей. Пасля официйной частки обвестили перапынок. Чакали концерту. Краіна выйшла з нардому. Я поспешаўся за ёю, бо хацелася хутчэй намацаць глебу для больш інтымных справ. Але дзяўчына, выйшаўшы з нардому, як вадою разлілася. Сумны, з пачуццём нейкай смолі на сэрцы, я накіраваўся за глухую сцяну нардому. Тамака было цямрава, і толькі троху далей высоўваўся змрочны сілуэт сынагогі. За ёю сілуэт другой сынагогі і трэцяй. Будынак нардому до революції так само був синагогой і самий пекний з усіх 5 містачкових синагог. Але у 19-м годі, дякуючи неутомній енергії і маньяцтву двох людей, наставника Калабухи і старшині Ревкому Білорибки, Синагога перевернулася у добра абсталяваны з дэкарацыямі і мэбляй нардом. Мне гаварылі яшчэ, як будавалі гэты нардом. Калі выканком зачыніў синагогу і пачаў шукаць людзей, каб перарабіць яе на нардом, дык ніхто з цесляроў не пайшоў на працу, ні яўрэі, ні хрысціяне, і будавалі ўсё настаўнік Калабуха і старшыня Беларыбка. З ім яшчэ працаваў адзін чалавек, ды ён быў зусім глухі. І вось адзін раз настаўнік Калабуха убіваў цвік у самы кумпал синагогі. Прыладзіў драбіны і пачаў моцна бухаць па цвіку, але драбіны пахіснуліся. Настаўнік затрымаўся на ўбітым цвіку і павіснуў на сцяне, а драбіны ўніз паляцелі. Ён закрычаў, але ніхто не чуў. З ім працаваў і той глухі дзед, якому ўсё роўна было, ёсць Бог ці няма. І ён не чуў крыку «Ратуйце!». А з вуліцы ніхто не прыйшоў, хоць кажуць і чулі ўсё гэта. Толькі выпадкова дзед узняў вочы ўверх і ўбачыў, што трэба ратаваць. Цяпер часта апавядаюць гэтую гісторыю. Я стаяў у змроку каля сцяны нардому і разбіраўся ў сваіх думках. Было ціха, ніхто сюды не заглядаў. Там з другога боку нардому чуўся тупат бязлікай колькасці ног. Раптам мае вушы схапілі стрыманы дзявочы смех і нізкі гудлівы працяжны голас мужчыны. О, як затахкало маё сэрца, як заварушыўся мой мазгавы апарат. Яна, а з ёю лін. Яшчэ больш прыціснуўся я да сцяны, урос у яе. Два чорных цені прайшлі за нардом і спыніліся. Лін, як жаба пяшчотная, вёў сваю лінію. Крэйна, каб ты ведала маю горкую долю, ты ніколі не смяялася б з мяне. Як убачыў я цябе, на ўсё забыўся. Ты прыгажэй за сонца. Сабачае мяса, сказаў я сам сабе. Мацней за магнез. Калі гляджу я ў твае вочы, я забываюся на прафсаюз. Свінячае вуха. Сёння ж гаварыў, мы, шапялёўскі пралетарыят, павінны паказаць профдысцыпліну. На абавязкі. І бачу толькі цябе, Крэйна. Ты стаіш днём і ноччу перад вачыма. Крэйна яшчэ раз дзынкнула смехам. Глупства, сказала яна яму. А ў мяне на сэрцы лёгка зрабілася. Гэта вар'яцтва. Ці не сорамна табе дзяўчыну спакушаць? У цябе ж паважаны таварыш жонка, трое з паловай дзяцей. Ты смяешся. А я не магу жыць без цябе. Хочаш, Крэйна, кіну жонку, буду жыць з табой. Лін задыхаўся. Дзе ты цяпер жывеш? Запытала раўнадушна Крэйна. А ў мяне як полымем грудзі абсмаліла. Гэта было нечаканае гора, ад якога паваліцца трэба было. Але я стаяў на месцы, як прыкалочаны да сцяны. Жыву я цяпер у пятым мундоме. Ведаеш, там, каля барака, сказаў Лін, і ў яго голасе мне пачулася перамога. «Што ж, пойдзем, пагляджу, дзе ты жывеш», – проста сказала яна. Лін радасна і ціха засмяяўся, і смех яго быў, як у акулы імперыялізму. Яшчэ з раніцы, як толькі сонца выступіла на арэну дзейнасці, Крэйна і Зоя пачалі рыхтавацца да гэтай маёўкі. Яны не пайшлі на маніфестацыю, бо ад шкуліка атрымалі дырэктывы пячы усялякія і адпавядаючыя сур'ёзнаму моманту канфітуры, смажыць цялячыя зады і набываць для такой плоймы неабходныя прылады для знішчэння ежы і пітва. А я ў прафсаюзных шэрагах пайшоў на пляц волі. Па загаду начміла ўсе прафсаюзы, арганізаваныя грамадзяне і школы, выраўніліся ў карэ. Парад прыймаў старшыня выканкому таварыш Сом. У яго было радаснае аблічча, ён гогалем абыходзіў нашы шэрагі, якія перад гэтым доўга выроўніваў у нітачку начміл. Я прыйшоў яму на дапамогу ў гэтым кірунку, і справа ў нас вельмі хутка пасунулася наперад. Таварыш Сом кожны калектыў вітаў з пралетарскім святам. Потым адбыўся мітынг. Я выступіў з прывітальнай прамовай. Для свайго першага дэбюту ў шапялёўцы я апрануў белую шаўковую з шырокімі адваротамі кашулю і замест гальштука завязаў шырокім бантам чырвоную шаўковую істужку. Я упэўнены, што ўсе заглядаліся на гэты нечувана вялізны, крывава прыгожы бліскучы бан. Мяне гэта ўзнасіла на невядомую вышыню, і я з захапленнем вітаў усіх. Грудзі шырока ўздымаліся, думкі шпарка варушыліся ў галаве. Цэлы вадаспад слоў моцных, запальных ліўся сам сабой. На вялікі жаль, мне далі толькі 5 хвілін. Ці ж можна было ўкласца ў гэты нікчэмны тэрмін? І я, забыўшыся на ўсё, разышоўся на ўсю моц. Я страціў успрыманне часу, і мяне прымушаны былі спыніць, паслаўшы піянера з папярэджаннем. Дзень на 100% адпавядаў нашым жаданням. Быў надзіва цёплы, сонечны, па-вясноваму пахучы. Удзельнікі маёўкі сабраліся а 3-й гадзіне ў мясцовай школе. Згодна раней намечанаму пляну прыйшлі з рознымі клункамі, пакункамі, кайстрачкамі, бавульчыкамі. Жанчыны прымусілі мужчын выконваць ролю 2 горбых вярблюдаў. Іх бязлітасна нагрузілі і спераду, і ззаду. Толькі мне неяк пашчасціла. Крэйна ўсунула ў мае рукі нейкую мяшчанскую торбачку з пяском, вагою не больш 2 кіло. Я боўтаў ёю направа і налева. Бясспрэчна, шпацыроўка выклікала ў нашым арганізме буйнае развіццё апетыту. Вочы ўсіх аўтаматычна накіраваліся на клункі з ежай. Агульнае жаданне напоўніць цябе матэрыяй выказаў страхагент. «Што ж», – сказаў ён, вызваляючыся ад прыгнечання вялікіх пакункаў, – «мне здаецца, самае лепшае, што можам мы зрабіць, гэта прыступіць да знішчэння прынесенай матэрыі і пітва». «І прыступіць зараз жа», – адклікнуўся я, – «без валакіты і бюракратычных скрыўленняў». «Матэрыю нельга знішчыць», – паправіў торба. «Давай, цябе знішчу і слядоў не будзе. Сляды, браце, будуць, 8 год атрымаеш». Жанчыны разаслалі вялікія белыя посцілкі і ў адно імгненне вока маляўніча экспанавалі ўсю матэрыю. Толькі хлеб і булкі не былі нарэзаны. Гэту працу даручылі смятані і торбе. Рэжучы здобныя запаленыя булкі, торба невядома з якой прычыны сказаў: «Жыта ўсіх корміць, а пшаніца па выбару». «Што з гэтага?» – запытаўся страхагент. «Нічога, маўчы ды слухай, што людзі гавораць». Нават не чакаючы, калі ўсё будзе падрыхтавана, мы з імпэтам наваліліся на прадукцыю. Торба даў неабходныя каментарыі да гэтай нястрыманасці. «Не дуры мае галавы», – працуючы зубамі нібы жорнымі, прагудзеў страхагент. «Маўчы і еш, пакуль не запяеш», – адказаў яму торба з крыльком вянгліны, ляпнуўшы агента па твару. Мужчыны шмат пілі гарэлкі і моцнай, густой, як сыроп цягучай настойкі, замацаванай гарэлкай. 2-3 шклянкі апошні дзіўны настрой выклікалі ў мяне. У сваіх мускулах я заўважыў нейкую тэхнічную адсталасць. З'явілася нестрыманае жаданне прыхіліцца да пляча Крэйны. Захацелася, як жывёліна, глядзець у яе бяздонныя вочы, узяць яе мікраскопныя рукі ў свае і гладзіць дзяўчыну, як курачку на тапурачку. Хацелася спяваць ёй гімны, упрыгожыць яе чало ружамі, ускінуць ёй на плечы шаўковыя тканіны і замацаваць уладу над ёю моцнымі пякучымі пацалункамі.
На хвалях радыё «Свабода» старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя «Сяржук Сокалаў-Воюш».